Lourdes Iriondo argia galdu zuen izarra. Ainhoa Sarasola. Jendea ez da konturatzen zer zen Lourdes Iriondo 60ko hamarkadan. Eszenatokian transformatu egiten zen ikaragarria zen eta jendea liluratuta gelditzen zen. Jose Angel Irigarairen hitzak dira Eriz Zapirainek Zaizoi Bele 2009 dokumentalean jasoak. Garai hartako euskal kantagintzaren izar nagusia izan zen Lourdes Iriondo, Donostia 1937 Urnieta, Gipuzkoa 2005 baita ez dok 13 taldearen barruan ere. Baina izarraren argia itzaliz joan zen denborarekin eta izpi batzuk baino ez dira heldu gaur eguneraino. Iriondok gainditu egin zituen bere garaiko patriarkatuaren mugak, baina ezin izan ditu historiaren oztopoak gainditu, hizkuntzaren eta kulturaren alde egin zuen borroka lausotu egin du denborak, John Martin Etxebestek ondorioztatu duenez. Iriondo hil zela 20 urte beteko dira aurten, eta haren izenari eta izanari oihartzuna emateko asmoz, Lourdes Iriondo isilarazitako ahotsa liburua idatzi du Martinek Oihartzun Gipuzkoa 1981. EHUko irakasle eta ikerlaria, bertsolaria eta literaturan ere aritua da Martin, eta Eusko Jaurlaritzak antolatzen duen berdintzen bekaren bultzadaz osatu du lana. Aitortu duenez ikertzen hasi aurretik nahiko ezezaguna zitzaion Iriondoren figura ari ere. Psikodidaktika masterra bukatu eta gero, doktore tesia egiten hasi nintzen eta Xavier Lete aukeratu nuen. Eta ikertzen ari nintzela konturatu nintzen garai hartako prentxan garrantzia zeukaten pertsonak eta nire ezagutza maila ez zetozela bat. Eta hori Lourdes Iriondorekin gertatzen zitzaidala batez ere. Uste hori izan zuen lanerako abia puntu, hau da, euskal jendarteak Iriondo ez duela ez dok 13ko beste kide batzuen maila berean gogoratzen. Baita historiak memoria maskulinizatzeko joera dueneko ideia ere. Eta zenbait metodologia kuantitatibo eta kualitatibo baliatu ditu ikerketa osatzeko. Lourdes Iriondo Xavier Lete funtsa arakatu du, zeinak garai hartako prentsazatiak biltzen dituen nagusiki Iriondoren inguruko ikerketa eta biografia urriak berrikusi ditu. Josemari Iriondok bidegileak bildumarako idatzitakoa da osoena, eta gertutik ezagutu zuten hainbat laguni elkarrizketa sakonak egin dizkie, horien artean daude Maria Jesus Iriondo, Josemari Iriondo, Nekane Oiarbide, Arantxa Lete eta Jose Angel Irigarai besteak beste. Ari horiekin biografia berri bat josi du Martinek. Bizitza bat laburrean. Donostian sortu zen Iriondo 1937an 11 senideko familia batean. 7 urte zituela Urnietara aldatu ziren eta han bizi izan zen hilartean. Moietan ikasi zuen eta misiolari joatea izan zuen buruan bolada batez gaztetan, baina bihotzeko eritasun larria atzeman zioten eta asmoa bertan behera utzi zuen. Denboraldi luzetan etxean egotera eta bere burua zaintzera behartu zuen gaitzak. Musikan trebatzeari ekin zion orduan txikitatik agertu zuen zaletasunari eta dohainari bide emanez. Etxean kantuzaleak ziren eta Urnietako txistulari taldean ere aritu zen. 7 urtez opera eta kantu ikasketak egin zituen Donostian, gitarra ere ikasi zuen eta kantuak egiten ere hasia zen ordurako. Eta hala, aitak oparitutako gitarrarekin 1964an atera zen lehen aldiz jendaurrera Andoainen Gipuzkoa ikastolaren alde kantatzera. Berehala nabarmendu zen eta emanaldi gehiago egiten hasi. Aizarnan, Zestoa, Gipuzkoa, 1965ko kazteriaren egunean eman zuen kontzertuaren ondotik. Josemari Iriondo kazetari eta lehengusuak Loiolako Herri Irratira joateko eskatu zion, han grabatutako kantuak lau haizeetara zabaldu zituen irratiak eta Euskal Herri osotik hasi zitzaizkion deika. Denei, ezin baietzik eman ibili zen hurrengo hilabeteetan. Urte hartan 41 kantaldi eman zituen eta 1967an 170 jaialditan aritu zen. Ez oztoporik gabe, ordea, besteak beste, zentsura jasan baitzuen. baina hara eta ona segitu zuen eta 1967an argitaratu zituen bere lehenengo bi diskoak. Ez dok amairu, 1976, 1972 taldearen sortzaileetako bat izan zen eta kiderik ezagunena ere bai kolektiboa osatu zutenean. Emanaldietan parte hartzeaz gain, taldearen kudeak eta lanak ere bere gain hartu zituen Arik eta Nekane Oiarbidek lekukoa hartu zion arte. Kolektiboa desegin zenean, bakarkako bidean segitu zuen eta beste hainbat lagunekin ere egin zituen emanaldiak tartean Zazpiribai ikuskarian zein kantukide eta senar zuen Xavier Leterekin. 1978an eman zuen bere azken kontzertu ofiziala Hernanin, Gipuzkoa. Bihotzeko ebakuntza zail bat egin zioten garai hartan eta osasuna zein beste arrazoi batzuk tarteko oholtzak uztea erabaki zuen. Plaza publikotik aldenduaren ez zuen euskararen eta kulturaren aldeko lana bazter utzi. Urnietan aurrekin hasi zen lanean, Buruntza antzerki taldea sortu zuen eta aur literaturako zein antzerkirako lan ugari idatzi zituen. Parrokian ere jardun zuen beharra zutenei laguntzen. Lourdes Iriondo. Josemari Iriondoren artxiboa. Kantagintzan giltzarri. Euskal kantagintza berria ernaltzeko ezinbesteko pieza izan zen Iriondo, beste hainbatekin batera. Mugimenduaren eta Ez dok amairu taldearen egitekoaz hala mintzatu zen 1976an Zeruko argian. Euskal abestia galdutzen ari zala konturatu ginen. Aspalditik gazte jendeak irrati eta telebisioan entzuten zituen abestiak kantatzen zituan. Gauz honen arrazoia zein ote zen pentsatzen jarri ginen eta iritzi batera iritsi ginen. Euskal gaztediari etzaizkiola abesti zaharrak askial gaztediak garaiko abesti berriak behar dituala. Eta hontaz konturatu ginenean euskal abeslari guztiak batu egin ginen eta Ez dok amairu taldea sortu genuen guk antzinako abesti jatorrak berpiztu egin eneai ditugu eta era berean abesti berriak sortu. Era guzitakoak. Gaurkoak izan eneai degu eta hori da dena. Gero eta abesti konprometituagoak hasi zen kantatzen Iriondo. Astapenetakoen aldean gogorragoak haren hitzetan, hala azaldu zuen bilakaera hori berak Zeruko argiako elkarrizketa berean. Behar bada, lehenago abestia gauz polit bat bezala konsideratzen zen. Gaur berriz esakizun handiak ditu herriari kantatzen zaion abestiak. Beste kontzientzi batekin kantatzen da gaur. Herriaren problemak kantatzen dira. Abestia era askotakoa izan liteke. Baina gaur inoiz baino gehiago abestia herriari bere problemataz hitz egiteko modu bat da, batez ere. Bere ibilbidean dozenatik gora disko grabatu zituen laburrak naiz luzeak, bakarka gehienak Leterekin ere bai besteren bat. Xavier Lete, Lourdes Iriondo eta Mikel Laboa, beran, Nafarroa, 1977. Josemari Iriondoren artxiboa. Edabideen begira da. Garai hartan etzen ohikoa emakume bat gitarra gutxez plazara ateratzea. Halaxe agertu zen Iriondo izan ziren beste batzuk ere, eta sona lortu ahala ez izenak ere hasi zitzaizkion jartzen. Joan Baez euskaldunaren etiketa jaso zuen, baita Euskal Herriaren nobiarena ere, besteak beste. Oholtza gaineko emakumeek aparteko tratamendua jaso zuten 60ko hamarkadan. Gizonak ez ziren beste gizonekin hain erraz alderatzen. Emakumeak ordea beste emakumeen bitartez etiketatzen ziren ekarri du Gogora Martinek liburuan. Garaia hartako prentsa aztertuta, tratu horren berri ematen duten beste hainbat adibide aurkitu ditu ikerlariak. Erabili zen baliabideetako bat xalotasuna eraikitzearena izan zen emakume gazte manipulagarriaren figura hedatu zuten hainbat egunkarik. Nazioarteko gaiei kantatu zienean gizarte gaiekiko zuen interesa zalantzan jarri zuten beste batzuek. Eta haren doainak azpimarratzen zituzten beste zenbait paternalismoz ere mintzo zitzaizkiola gaineratu du Martinek. Iriondo Lete bikote izaera ere maiz nabarmentzen zuten, beti Iriondoren ezaugarri bihurtuz sekula ez Leterena. Eta hasierako kroniketan Iriondo abizena aurretik agertzen bazen, gerora atzerago agertuz joan zen. Euskararen misterioa. Familia euskaldun batean jaio zen Iriondo, baina gazteleraz alfabetatzea erabaki zuten gurasoek eta euskara maila apaldu egin zitzaion. Eta hor badago misterio bat ohartarazi du Martinek. Zergatik erabaki zuen euskaraz kantatzea eta euskara berreskuratzea? Liburuko pasarte batean Maria Jesus Iriondok dio ez duela gogoan zergatik egin zuen ahizpak autu hori, baina ez zirela harritu, naturala egin zitzaiela. Martin. Gaur egunetik begiratuta esan liteke inertziaren kontra egin zituela gauza gehienak, korronte kontra ibili zela. Erabaki horren arrazoiei buruzko daturik ez du topatu ikerlariak. Baina nabarmendu du badirela datuak esateko Iriondok jende ugari inspiratu zuela euskalduntzeko bidea hartzera. Ezinezkoa da kuantifikatzea, baina uste dut harrituko ginatekeela Iriondok zenbat pertsona euskaldundu zituen zenbatentzat izan zen inspirazio iturri hori egin zitekeela ikustea. Iriondo bidegileak bildumako irudi batean. Duintasuna aldarri. Ez dok amairuko partaideei azkarreldu zitzaien arrakasta eta kalitate artistikoari eta teknikoari buruzko ardura naiz profesionalizatzeko beharra sentitu zituzten. Kantagintzatik bizitzea, baina ez zen aukera bat ordura arte eta taldekide gehienek zuten beste ogibideren bat Iriondoren kasuan familia honeko alaba izateak ematen zion segurtasun ekonomiko bat. Eta berak hartu zuen neurri handi batean artisten duintasunaren aldarrikapenaren lidergoa Ana Gandara EHUko irakasleak bere doktore tesian azaldu eta Martinek liburuan jaso duenez. 1977an zeruko argian Iriondok berak idatzitako Euskal Herriko eskaleak artikulua da horren lekuko. Bertan, kulturgileen prekarizazioa eta militantzia gutxez lan egiteko presioa salatu zituen. Ikastola baten gastoak ordaintzeko jaialdi bat eratu dala, eta bertara kantatzera joatea oso gauza polita da. Baina Euskal Herriko abeslari, poeta, idazle, pintore, musiku eta gainerako artista guztiak bere bizitza artea eginaz jostatzen pasatzera behartuak egongo ote dira, beren herrian jateko aina ere eskuratzen etzaielako? Errebeldia ikur. Martinek azaldu du Iriondo ezagutu zutenei ea emakume errebeldea izan ote zen galdetzeko asmoa zuela. Baina galdera egitera iritsi aurretik ia denek aipatu zuten errebeldea zela. Adoretsua, kementsua, ausarta, arduratsua, irekia eta librea dira elkarrizketatuek ura definitzeko gehien errepikatutako hitzak besteak beste. Bere burua ez zuen azpiratzen inoiz. Zerbait ez pazitzaion gustatzen kataklanka. Dio Oiarbidek liburuko pasarte batean. Haren apaltasuna ere aipatzen dute gehienek eta ez zuela inolako omenaldirik nahi sarritan esan izan zuela. Bestalde, fededuna zen Iriondo eta balio kristauak garrantzitsuak ziren harentzat. Baina Martinek uste du erlijioari akaso garrantzi handiegia eman zaiola haren biografian eta haren irudi jakin bat zabaldu ahal izan duela horrek. Hor badago erabat emateko joera bat zapaldua dagoena laguntzeko joera bat nolabait mojaren irudiarekin lotu daitekeena, baina aldi berean beste alor asko justu kontrakoa dira. Iruditzen zait oso erraz katalogatu direla zenbait gauza erlijiotik eta berak askoz ere pentsaera konplexuagoa zeukala. Emakume artistak mugatzeko eta historian ikusezin bihurtzeko mekanismoak aztertzen ditu Martinek liburuaren lehen partean eta zera dio. Emakume kementsua izan zen Iriondo eta posizio arrakastatsua lortu bazuen mekanismo hauei aurre egiteko gaitasuna eta indarra izan zituelako izan zen. Bide urratzaile posizioak etengabeko esfortzuak nekea sortzen du ordea. Iriondo Urnietako etxean musika emanaldiak utzi osteko argazki batean. Josemari Iriondoren artxiboa. Lana eta lorratza. Nabil eta nabilelako nago hain neke, abesten zuen Hiriondok hala ere 1974 kantuan. Askotariko arrazoiek eragindako neke horrek eraman zuen plazak uztera, baina hala ere ordutik aurrera ere etzen geldirik egon. Bere lekua haurren sormenera eta emakumeen euskalduntzera bideratu zuen Hiriondok 1978 aurrera Martinek liburuan dioenez. Transmisioan jarri zituen indarrak eta haurrentzako hainbat disko, liburu eta antzezlan ondu zituen, baita antzerki talde bat osatu ere Urnietan. Halaber, euskararen eta kulturaren bidez parrokiako emakumeekin, bereziki migratzaileekin egin zuen lana ere jaso du ikerlariak ahalduntzeko espazio bat sortzen ahalegindu zela iritzita. Martinen ustez, arlo horietan bideratu zuen zapaldua zegoena seinalatzeko eta salatzeko artistak berezkoa zuen joera. 2005 abenduaren 27 hil zen Hiriondo, eta haren bizitzari ezezik hil ostean jaso zuen aitortzari naiz ondorengoengan izan zuen eraginari ere erreparatu die ikerlariak. Ez zuela omenaldirik nahi esan izan zuen artistak eta bizirik zela ez zuen halakorik jaso, bai aldiz hil ostean. Horren arira erakundeen egin beharraz gogoeta egin du Martinek. Batzuetan gauzak berez ateratzen dira, eta beste batzuetan sustatu egin behar dira. Eta uste dut instituzioei badagokiela sustatzea eta ikerlarioi neurri batean ere bai. Konbentzitua nago Lurdesekin injustizia moduko bat egin dela eta erreparaziorako aukera perfektua daukagula aurten. Oraindik ere haren lanean sakontzekoari mutur asko daudela eta idatzi duen liburua abia puntu bat baino ez dela gehitu du. Eta azkenaldian Hiriondoren lanari edo izanari buruzko hitzarraldi batzuk sumatuta itxaropena agertu du. Susmoa daukat, baina ez dakit susmoa esperantza den berpizkunde bat izaten ari garela.